Dëgjuesë ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag, njëmi së pari me titujt kryesor. Ndërkombëtarët presin formimin e institucioneve të Kosovës. Vetëvendosje konfirmon marrëveshjen me grupin LAN, thotë se pritet vetëm nën shkrimi. Fluturimi i Malajzisë më H70 është rrëzuar nga objekte me energji të lartë, konstaton në ekipi holandez i hetimeve. Legjenda Formulës 1, Mihael Schumacher, lë spitalin. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe komuniteti ndërkombëtar nuk do të ndërhyjnë në procesin e formimit të institucioneve të reja të Kosovës, ka deklaruar ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy N. Jacobson. Sidoqoftë, ajo i ka inkurajuar deputetët që të gjejnë zgjidhje, duke i rikujtuar partit politike se kanë kaluar tashmë 3 muaj nga procesi zgjedhor dhe se Kosova ende nuk i ka të formuara institucionet e saj. Për këto deklaratë dhe zhvillimet të tjera në këtë temë, raporton Zjadin Gashi.
Formimi i institucioneve të reja të Kosovës mbetet një çështje e brendshme dhe test i pjekurisë së subjekteve politike. Pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, për herë të parë, komuniteti ndërkombëtar kryesisht ka qëndruar në rolin e spektatorit, duke pritur që liderët dhe partitë politike të gjejnë vetë zgjidhjen. 3 muaj të shpenzuar pa institucione shihen si një periudhë gjatë, por e pranueshme për praktikat dhe demokracitë parlamentare. Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy N. Jacobson ka përsëritur edhe sot se zgjidhja për formimin e institucioneve duhet të gjendet tek faktori brendshëm politik. Këto komente ajo i ka bërë gjatë përorimit të shkollës fillore Musa Hoti në Mitrovicë. Sipas saj, komiteti ndërkombëtar dhe ambasada amerikane presin që Kosova të ecë përpara me këto procese.
It's been more than 3 months now since elections, so I'm very interested to see, as I believe the population of Kosovo is.
Kanë kaluar 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve dhe un jam shumë interesuar të shoh siç besoj se është edhe popullata e Kosovës që deputetët të vazhdojnë tutje me agjendën për çka edhe i kanë votuar zgjedhësit e Kosovës, ka thënë Jacobson. Në prag të seancës së 12 shtatorit, kur kuvendi sërish do të provojë që të zgjidh nyjen rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, ambasadori amerikan ka dhënë një mesazh edhe për deputetët.
They've elected them to move Kosovo forward and to do the business of the country, not to engage in partisan politics.
Populli i Kosovës i ka zgjedhur ata deputetët që të çojnë përpara proceset dhe të punojnë për vendin dhe të mos angazhohen për politika partijake dhe të njashme, ka thënë me këtë rast Jacobson. Ajo ka konfirmuar se do të jetë pranueshme në atë seancë në rolin e vëzhgueses. Ambasadori amerikane i ka rikujtuar institucionet e reja që do të formohen se kanë para vetes shumë sfida, siç janë vazhdimi i dialogut me Serbinë, integrimi evropian, miratimi i ligjit për luftëtarët jashtë Kosovës e çështje të ngjashme. Ngërçi politik i krijuar rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit mboron edhe nga kriza kushtetuese e krijuar rreth të drejtës se kush mund të merr në drejtim këtë post. Andaj, deputetët duhet të marrin një vendim kushtetues më 12 shtator në mënyrë që të mos përsëritet seanca ndërprerë e 17 korrikut. Analisti Halil Matoshi mendon se Kosovës i ka ndodhur diçka e mirë që në këtë situatë, faktori ndërkombëtar nuk është përzier sa i përket ndërtimit të institucioneve të reja. Sipas tij, Kosova duhet të mësohet edhe me këto situatash, sado që ende nuk është pjekur si një shoqëri politike e demokratike.
Ande Kosova nuk është një shoqëri politike, është një shoqëri e atomizuar, e polarizuar, skajshmërisht, mirë po sidoqoftë unë mendoj se është mirë që vetë shoqënia kosovare ti përjetoj, ti jetoj këto sindrome dhe të përpiqet që vetë do të thotë të gjej zgjidhje adekuate dhe mos të presë gjithmonë faktorin ndërkombëtar të intervenoj do të thotë në proceset të ndryshme politike.
Mes pretendimeve për postin e kryetarit të kuvendit që kanë shprehur Partia Demokratike e Kosovës dhe koalicioni LDK-AK dhe Nisma që po merr edhe mbështetjen e vetëvendosjes, komuniteti ndërkombëtar ka qëndruar anash duke pritur që në fund vet faktori politik politik vendor të gjejë një zgjidhje në harmoni me ligjet dhe kushtetutën. Në analizat të ndryshme megjithatë, nuk përjashtohet edhe mundësia që nëse edhe seanca e 12 shtatorit ndështon që të sjellë si rezultat zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, edhe ndërkombëtarët të përfshihen në lehtësimin e negociatave mes partive politike për tejkalimin e gjendjes. Pas zgjedhjen e kryetarit, kuvendi nuk do të mund të jetë funksional dhe rrjedhimisht edhe nuk do të mund të zgjedhë qeverinë e re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri ka konfirmuar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se me blokun LDK AK Nisma është arritur marrëveshja për koalicion dhe se ajo pritet të nënshkruhet së shpejti. Sot në orët e pasdites arritjen e marrëveshjes e ka konfirmuar edhe grupi LAN. Dëgjojmë në vazhdim bisedën me zotin Rymeri, të cilën e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Ymeri, dje ishte paralajmëruar për afrimi i lëvizjes vendosje me blokun LAN. Keni arritur marrëveshje për koalicionin?
Po, ka pasur një lëvizje pozitive në drejtim të arritjes së marrëveshjes, së parimeve udhëheqëse për qeverinë arshme mes të lëvizjes vendosje dhe blokut LAN. Ne jemi në pritje të formalizimit të kësaj marrëveshje dhe shpresoj se kjo do të ndodhë shumë shpejt, pra do të ndodhë gjatë kësaj jave, e cila do të jetë hapje rrugës, pra marrëveshja e parë mes blokut LAN dhe lëvizjes vendosje, e cila pastaj duhet të përcillet edhe me dy çështje tjera që do të duheshim të merreshim vesh për sa i përket bashkëqeverisës, pra për krijimin e qeverisë së mes blokut LAN dhe lëvizjes vendosje. Këto do të ishin programi qeverisë si kësaj qeverisë, edhe natyrisht përfaqësimi apo ndarja e pozitave në qeverinë ekzekutiv qendror të Republikës Kosovë.
Paraprakisht ju kishit caktuar disa parakushte për partinë e blokut në lidhje me marrëveshjen. Janë pranuar ato nga bloku?
Po, ato kanë qenë parimet të cilat i kemi propozuar. Ne ju kujtohet që prej momentit kur kemi filluar të flasim me ta të diskutojmë mundësinë e krijimit një qeverie të përbashkët, ne kemi qenë shumë të interesuar që të diskutojmë disa parime udhërfyese, pra parime pas të cilat do ta orientonin punën e qeverisë së re të Republikës Kosovës dhe do ta krijonin një qeveri një mend të Kosovës dhe për Kosovën. Dhe në këtë drejtim i tërë kjo kohë që ka shkuar në diskutimet me blokun LAN kanë qenë të orientuar ka shik këtyre parimeve të cilat në fund kemi arritur që ti bëjmë të them ashtu parime të përbashkëta të pranueshme edhe për blokun LAN dhe siç e thash propresim që të formalizohet kjo marrëveshje që ai përmban të parime.
Në herën e parë është thënë gjithashtu se është arritur një farë lloj marrëveshje, më vonë ndodhi që nuk u nënshkruaj. Jo. A është tash kjo marrëveshja e fundit më serioze se ajo e para?
Këtë radhë duket që situata ka ndryshuar. Pra jemi në një situatë të re, veçanërisht pas vendimit të gjykatës kushtetuese, si dhe ka një lëvizje e jashtëzakonisht pozitive të blokut LAN kashi parimeve të lëvizjeve vendosje dhe ne i kemi shpresë shumë të madhe që këtë radhë do të nënshkruhet marrëveshja për do të formalizohet ajo para seancës ose vazhdimit të seancës konstitutive dhe në seancë do të shkojmë si dy grupe parlamentare të cilat tashmë kanë një marrëveshje për bashkëpunim.
Pasi ti merri, pse i duhet vetëvendosje këtij koalicioni? Çfarë përgjithsisht synonit e merrni në hisën tuaj?
Kjo çështja e ndarjes profesorëve, ministrore, ende nuk është diskutuar, pra do ta diskutojmë natyrisht këtë me blokun LAN. Është shumë e rëndësishme që qeveria që po krijohet do të jetë një qeveri absolutisht e ndryshme nga ajo që kemi parë deri sot në Kosovë, për shkak se po krijohet një qeveri së pari e cila marrëveshjen bazë për themelimin e saj e ka të bazuar në parime e jo vetëm në ndarje postësh siç kemi parë ndodhur deri tash. Dhe në anën tjetër këto parime janë parime të cilat do të ndryshojnë kursin shtetëror që ka marrë Kosovë. Ova e dini që në qeverisën e thashet këj kërë shtetërot përbëhin nga dy binar kërësor, njërë ishte koncesionet e vazhdushme kashi Serbis, duke e garantua ashtu edhe një mos funksionalizim të vendit, po në anën tjetër edhe një shtrim të rrezikshëm politik të Kosovës kashi Serbis, ndërsa në anën tjetër privatizimi i egër brutal, të kisha me thëmë, i gjithë gjëje shoqërore apo publike, që ja ka pa mundësuar Kosovës të ketë një kontrol sovran mbi resurset e vetë dhe të shfrytëzojë këto resurse për mirësqenien e qytetarëve. Pra të dyja këto me marrëveshjen për cilën po flasim, marrëveshjen e parimeve, do të ndryshojnë edhe në qasje edhe në mënyrën se si qeveria e arshme do të sillë kashitë. Dhe kjo mendoj që do t'ia sjellë një dobi të madhe Kosovës, sepse është hera parë që përshpas pavarësisë që Kosova pomendon se shtet dhe pomendon se shtet sovran me këtë marrëveshje. Deri tash kemi pas institucione edhe politikanë që kanë qenë të varur dhe natyrisht me politikanë të varur nuk ka Kosovë të pavarur. Pra tash kemi rastin e parë, themashtu, ku partitë politike të Kosovës po merren vesh pa ndërmjetësimin e të tjerëve, dhe kjo mendoj që është një hap jashtëzakonisht cilësor drejt sovranizimit të vendit, dhe në anën tjetër kjo marrëveshje po bazohet në interesin e përgjithshëm e jo në interesat partikulare të politikanëve.
Me 12 shtator pritet vazhdimi i seancës konstitutive. Prisni ju që të zgjedhet kryetari i kuvendit dhe të i kalohet kjo bllokadë në formimin e institucioneve?
Natyrisht që tash bloku lënd së bashku me lëvizjen në dosje, po që se formalizohet marrëveshja gjatë javës, atëherë do të ketë një shumicë absolute thuese në Kuvendin e Republikës Kosovës, nuk është asnjë arsye pse të mos krijohen institucionet e Republikës Kosovës. Në anën tjetër konsideroj që vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë jashtëzakonisht i dëmshëm në këtë proces, për shkak se ka qenë vendim i cili ja ka mbajtur anën një partie politike, e cila me kapjen që ja ka bërë shtetit po tenton që ta përjetësoj qenjën e vetë në pushtet. Dhe në këtë drejtim mendoj që kjo duhet thehet, sepse kjo kapje e shtetit duhet një herë përgjithmonë të përfundoj. Pra jo nuk është ideja që të zëvendësohet kapja me një kapje tjetër, po një herë përgjithmonë të përfundoj logjika kapjes shtetit dhe përdorimit të institucioneve shtetërore për interesat e klaneve partijake.
Çka nëse çështja e kryetarit të kuvendit do të kthehet sërish në kushtetuese?
Tash ne pas ndryshimit të marrëveshjes do të kemi edhe një koordinim me deputetët e bllokut lan për atë se çfarë do bëjmë ditën e pranë pranë seancës, në vazhdimin e seancës konstitutive, dhe mendoj që pak a shumë të gjitha çështjet do të merren vesh aty, duke parë se si do të vazhdojë kjo seancë konstitutive. Natyrisht që ne jemi kategorik në kërkesën tonë që të zhbllokohet edhe të çkapet themashtu institucioni më i lartë legjislativ i vendit, i cili është kapur nga Partia Demokratike e Kosovës.
Dëgjues të nderuar, intervistën e plot me zotin Ymeri mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndryshojmë temën e informacionit. Në periudhën janar-korrik të këtij viti, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, janë shtuar aksidentet me fatalitet, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë, pjesëmarrës aktiv në komunikacion, thonë se vozitësve u mungon disiplina. Sipas ekspertëve të fushës, janë një varg faktorësh që ndikojnë në shkaktimin e aksidenteve. Kronike Bekim Bislimit.
Bazuar në statistikat e policisë së Kosovës, numri i aksidenteve në komunikacion në periudhën janar-korrik të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë në vitin e kaluar, ka shënuar rënje, por zyrtarët e kësaj policie thonë se shtet shqetësues fakti se është rritur numri i aksidenteve me fatalitet. Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në periudhën janar-korrik të këtij viti, policia ka evidencuar 9054 aksidente. Sipas tij, prej tyre janë 5753 aksidente që kanë rezultuar me dëme materiale, ndërsa 2638 aksidente me lëndime, ku janë lënduar 5328 persona. Sadriu gjithashtu thotë se numri aksidenteve me fatalitet, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, është shtuar mbi 3%.
Si pasojë të këtyre aksidenteve, kemi edhe rritje të numrit personave që kanë humbur jetën në aksidente të komunikacionit për këtë 7 mujor. Pra nëse marrim vetëm gjatë janar korrekt 2014, janë raportuar që se 62 aksidente me fatalitet, ku në këto aksidente kanë humbur jetën 73 persona. Në gusht kemi 15 persona që kanë humbur jetën.
Zëdhënës i policisë së Kosovës Adriu ka shtuar se shkaktarët e aksidenteve kryesisht kanë qenë mos respektimi rregullave të trafikut nga vozitësit e automjeteve.
Do më thonë, vozitja mbi shpejtësinë e lejuar, është një prej faktorëve më të shpeshtë. E mas një këtë një numërt matë aksidente me fatalitet i kemi, të sot njerë që kanë dalë t'i rrugë, ose i kanë dalë najtë drumë, ose, më thonë, manipulimi pas sigur në mjetë.
Në anën tjetër, qytetarët pjesëmarrës me automjete në komunikacion thonë se në përgjithësi mungon disiplina e ngasësve të automjeteve gjatë qarkullimit. Milaim Halili, afares nga Prishtina dhe vozitës aktiv i automjetit, thotë se respektimi shenjave sinjalizuese në komunikacion nuk respektohet nga vozitësit në përgjithësi.
Nuk ka komunikacion në siguri, nuk ka rregull, sepse nuk e respektojmë vetë masfare, nuk e respektojmë shenjat e komunikacionit, shpeci. Problemi më i madh është na veç kur e shohim policin, bëhemi të mirë në komunikacion, për ndryshe jo, nuk jemi kënaqur.
Por Agron Behrami, drejtori autoshkollës Linda në Prishtinë dhe instruktor profesionist për vozitje, thot për Radio në Evropë e Lirë se të gjithë vozitësit që kanë marrë lehen për qarkullim, përgatiten mirë në autoshkollat e ndryshme, por mos disiplina në komunikacion dhe një varkë faktorësh të cilët injorohen nga vozitësit sjellin deri te aksidentet.
Kena të bëjnë me mirëmbajtjet automjete, me mbajtjet rrugëve, me zakonisht aksidentet më të mëdha shkaktohen kur bëhet koha me shi. Zvlohet dukshmëria, rritet zgjatet rruga frenimit, si mojna mirë me goma automjetet, edhe vendet e aksidentit, kështu që tani edhe mos kujdese, për dorimin e telefonit të mobilës. Da, vozitës mojë më tonë që është një për shkaktove, qash për qash e mas kështuës.
Zyrtarët e policisë o Kosovës kanë theksuar se gjatë periudhës janar korrik të këtij viti, është shtuar shqiptimi dënimeve mbi 90% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjithashtu ata kanë theksuar se që nga fillimi i muajit shtator ka filluar zbatimi aneks planit shtatori i muajit i sigurisë që përkon me fillimin e vitit shkollor. Në këtë muaj, sipas zyrtarëve të policisë, kanë nisur aktivitetet e shtuara të njësive në komunitet dhe njësive të komunikacionit rrugor, të cilët punojnë për sigurinë e shtuar në rrugët pranë shkollave, si dhe për vetëdijsimin e fëmijëve për njohuritë elementare të pjesëmarrjes në komunikacion për të parandaluar aksidentet eventuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sindikata e arsimit në Maqedoni ka paralajmëruar se mësimdhënësit në fund të këtij muaji do të futen në grevë të përgjithshme për shkak të mos realizimit të disa kërkesave të tyre. Për rrjedhoi sot në parlament janë futur ndryshimet e ligjit për arsim fillor dhe të mesëm në bazë të cilave parashikohet zëvendësimi i mësimdhënësve që do të hyjnë në grevë me të punësuar të rinj. Sindikalistët e kanë kundërshtuar ashpër këtë hap. Për më shumë holësin nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Pas paralajmërimit të sindikatës së arsimit të Maqedonisë se mësimdhënësit në fund të shtatorit do të futen në një grevë të përgjithshme, me që nuk janë realizuar kërkesat e tyre që kanë të bëjnë me rritjen e pagave dhe zbarkimin nga detyrat administrative pedagogjike, sot në parlament është futur me procedurë të përshpejtuar propozim ligji për arsim fillor dhe të mesëm, në bazë të cilit parashihet zëvendësimi i mësimdhënësve që do të hyjnë në grevë me të punësuar të rinj për aq kohë gjatë dhe greva. Ministri i Arsimit Abdyllaqim Ademi dhe sot është zëtuar se në asnjë mënyrë nuk kërcënohen të drejtat e arsimtarëve me ndryshimet e fundit të ligjit për arsim fillor dhe atë të mesëm.
U garantohet të drejta e grevës, garantohet vendi i punës, nuk do të ketë asnjë suspendim, dhe zhguzon të ketë asnjë suspendim, dhe në moment kur do të ndërprehet greva nëse do të ketë, secili do të kthehet në vendin e punës në cilin ka punuar derisa ka filluar greva.
Por, përfaqësuesit e sindikatës së arsimit për Evropën e Lirë kanë theksuar se ndryshimet e fundit të ligjit për arsim fillor dhe atë të mesëm edhe më shumë dëmtojnë procesin arsimor, duke nënvizuar se nëse nuk ndërpritet procedura për ndryshimin e ligjit për padrejsi që u bëhen punojësve të arsimit, do t'i informojnë të gjitha organizatat ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Lidhja e Arsimtarëve Shqiptar vlerëson se këto ndryshime, të cilat parashihen në ligjin e ri për arsim fillor dhe të mesëm, përkatësir zëvendësimin e arsimtarëve grevist, rrezikon cilësinë e arsimit.
Në ndryshimin e kuadrave mësimore pra çdo herë do të pësojnë edhe nëzënësit, sepse ndryshon metodologjia e punës pra në krasim me mësimdhënës e mëherë. Kështu që do të mësimdhënja do të pësojnë ndryshime, kështu që diri sa të adaptohen, apo diri sa të vjen të ndrimi i mësimdhënës e, se atërët do të ketë ramje të cilësis në arsi.
Tekson kryetari i Shoqatës Arsimtarëve Shqiptarë në Maqedoni Nuhi Dardishta, edhe opozita maqedonase është shprehur kundër ndryshimit të ligjit për arsim fillor dhe atë të mesëm, sipas së cilës me këtë veprim pushteti dëshmon se është i friksuar nga revolta e akumuluar tek punonjësit e arsimit.
Shtrajkot në nastavnicitë, në ovoj slučaj prosvetnit e robotnici, gubi sekakov smisl.
Greva arsimtarëve në këtë rast humb kuptimin e saj. Duhet të gjendet një zgjidhje e cila do të arrihet në bashkëpunim me sindikatën arsimtarëve dhe më pas të inkorporohen të gjitha këto zgjidhje në ligjin për arsim fillor dhe atë të mesëm, me atë që të mbeten të kënaqur të dyja palët, edhe arsimtarët dhe nxënësit. Thekson Solza Gërçeva nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, duke shtuar se pushteti pa aftësinë vet për të zgjidhur problemet tenton ta fshehë përmes ligjeve, duke i heshtur të gjithë ata të cilët duan të shprehin pakënaqësi për kushtet mizore me të cilat ballava shfaquojnë punonjësit e arsimit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gjuhës të ndëruar në faqën ton të internetit evropaelir.org mund t'i gjeni të gjitha kronikat e transmituara deri më tani, por edhe materialet të tjera. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet të tjera të cilat i dominon lufta kundër militantëve të shtetit islamik, por edhe konflikti në Ukrainë. Vazhdoni të qëndroni me ne. Imami musliman i lindur në Siri, Tarfa Bakhayati, kryesuesi nismës muslimane austriake, konsideron se për rekrutimin e të rinjve nga grupet ekstremiste islamike janë përgjegjës të gjithë. Sipas tij, njërin nga shkaqet e rekrutimit është se këta të rinj nuk e shohin veten pjesë të shoqërisë perëndimore. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimin qendror të radios Evropa e Lirë.
Imami musliman i lindur në Siri, Tarfa Bagajati, kryesuesi nismes muslimane austriake, duke u shprehur për të rinjtë nga Evropa që u bashkohen militantëve të shtetit islamik, konsideron se ata nuk e shohin veten se janë pjesë e shoqërisë perëndimore. Por shtruhet pyetja se çka i shtyn muslimanët evropian që të bashkohen në grupit të militantëve të shtetit islamik. Janë një numër i faktorëve. Së pari dhe më i rëndësishmi është se njerëzit e rinj që shkojnë me këto grupe para prakisht nuk kanë lidhje të fuqishme me islamin dhe muslimanet. Ata kur nuk e kanë vizituar ndonjë xhami dhe disa prej tyre as nuk dinë të falen. Kjo është sepse ata me të shpejt përfshihen nga një ndjenjë emocionale e pastaj në një drejtim religjioz. Atyre u është thënë se ata e mbajnë realitetin absolut dhe se do t'ju tregojnë atyre rrugën e së vërtetës, të martirizimit dhe rrugën për në parajsë, thot imami Tarfa Bagajati. Faktori dytë sipas tij është se këta të rinjë nuk e shohin vetveten se janë pjesë e shoqërisë perëndimore. Ata nuk janë afruar për të përzier në një mënyrë pozitive. Ky është një lloj diskriminimi dhe ndjekjes indirekte kundër islamit dhe muslimanëve, që këtu është definuar si islamofobi. Prandaj duket se ky lloj i tjetërsimit shfrytëzohet nga organizatat ekstremiste.
Hadha kalamun muhimun jiddan.
Ne duhet të ndalemi nga fajsimi i perëndimit dhe ne duhet ta pyesim vetveten për atë se si ky mendim është infiltruar në shoqëritë tona. Mendohet se ky proces është vendosur në mendjet tona për dekada, e veçanërisht gjatë 20 viteve të kaluara. Ai ka pasur ndikim në mendjet të rinjve tanë dhe i ka çuar ata ka hedhja poshtë e shoqërive të tyre, më tepër se shoqëritë perëndimore. I ka distancuar ata nga islami tradicional në Irak, Siri dhe në shoqëritë e hapura, duke i vënë ata në rrugën e fanatizmit, që e ka vetëm një interpretim në çfarëdo ajeti të Kuranit. Këto ajete relevante kanë për qëllim të sjellin drejtësinë në tokë, e jo t'i prejnë duart ose kokat, ose t'i sulmojnë të tjerët, ose për t'i rrahur me kamzhik të rriturit, thot Bagajati. Ka pasur debate të ndryshme lidhur me atë se xhamit në vendet perëndimore e ndajnë në përgjithësinë për trendin e rekrutimit. Çka mendon imami Tarfa Bagajati për këtë çështje?
Wallahi ukhti al-karima al-mas'uliyya.
Po, përgjegjësi morale, ne të gjithë jemi përgjegjës. Për këtë arsye ne në Komisionin Islam të Austrisë dhe në shumë xhami në Austri jemi përpjekur që këtë çështje të mos e lëmë në duart e të tjerëve. Çështja duhet të ketë vendin në faljet e xhumas. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, ne duhet të flasim me gjuhë lokale. Një nga problemet është se interneti është burim parsor për këta njerëz të rinj, bile edhe për religjionin. Për fat të keq është trendi ekstremiste që mbizotron në internet përmes faqes YouTube në secilën gjuhë. Ne i pranojmë mangësitë tona, tha imami Tarfa Bagajati në intervistën për radion Evropa e Lirë.
Nëse Obama mendon se shkatrimi i militantëve të shtetit islamik është thelpsor për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, ai duhet të angazhohet rreth këtij qëllimi pa marrë parasysh se çfarë strategjie i duhet për të arritur atë, shkruan gazeta Washington Post. Komenti vjen një ditë para se presidenti amerikan të mbajë fjalimin në lidhje me strategjinë e SBA-s për të luftuar Shtetin Islamik. Holësit e këtij shkrimi në minutat vjues. Presidenti Obama dhe ndihmësit e tij të lartë janë duke përdorur fjalën shkatrim për të përshkruar synimet e Shteteve të Bashkuara në lidhje me forcën fanatike të lindjes së mesme të njohur si Shteti Islamik. Grupi tashmë ka pushtuar pjesë të mëdha të Irakut dhe Sirisë dhe planifikon të destabilizojë Jordanin, Arabinë Saudite dhe Kurdistanin, si dhe sulme në Evropë nëse nuk ndërmarrin gjë Shtetet e Bashkuara, shkruan në editorialin e saj gazeta Washington Post. dy Amerikanët e vrarë nga militantët e shtetit islamik nuk do të jenë të fundit nëse udhëheqësit e grupit vazhdojnë rrugën e tyre. Kjo ushtri vrasëse terroriste nuk mund as të ndalet, as të menaxhohet nëse presidenti Obama vazhdon të hezitoj, shkruan gazeta. Washington Post e vlerëson qasjen e matur të Obamës, por thot se nëse ai është vërtet i interesuar për të mposhtur grupin, gjëra duhet të lëvizin tutje. Së pari, qëllimi, fitoria, duhet të përcaktoj strategjin, taktikat dhe orarin. Deri më tani, presidenti Obama ka pasur një tendencë të mirë për t'i bërë gjërat anasjelltas. Ai ka thënë se vendi i tij është i lodhur nga lufta dhe në shumë raste ka përjashtuar shumë jete si forca toksore edhe para se dikush t'i kërkonte ato. Tani, nëse Obama mendon se shkatrimi militantëve të shtetit islamik është thelpsor për sigurinë e shteteve të bashkuara, ai duhet të angazhohet rreth këtij qëllimi, pa marrë parasysh se çfar strategjie i duhet për të arritur atë, shkruan Washington Post. Ai po ashtu duhet të shpjegoj domosdoshmërinë e kësaj për popullin amerikan dhe të fitoj mbështetjen e përfaqësuesve të tij në Kongres. Zyrtarët e administratës kanë pranuar se mund të duhen vite për të çrrënjosur militantët e shtetit islamik nga territoret që kontrollojnë. Ata po ashtu e dinë se qëllimi nuk mund të arrihet pa shpenzime dhe pa rrezik për anëtarët e shërbimit të SBA-s. Obama ka thënë se nuk e ka ndërmend të urdhërojë ndërhyrje apo pushtim të stilit të Irakut, por ai tashmë ka dërguar mbi 1000 luftëtar në Irak, kujton gazeta. Obama do t'i drejtohet Kongresit dhe Kombit të Mërkurën, duke kërkuar mbështetjen e tyre për atë që mund të jetë lufta e para fatgjatë që fillon gjatë mandatit të tij. Presidenti duhet të jetë krejtësisht i hapur për rreziqet e mosveprimit, por edhe për koston e mundshme të veprimit. Vetëm një president i fort, i mbështetur nga populli dhe përfaqësuesit e informuar, mund ta çojë botën në këtë mision të rëndësishëm, shkruan gazeta Washington Post.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkësia Islame e Kosovës ka dënuar djegjen e flamurit të përdorur nga militantët e shtetit islamik të hënë në Prishtinë. Flamuri është djegur nga përfaqësues të forumit të rinjve të Partisë Demokratike të Kosovës. Bashkësia Islame ka thënë sot se djegja e flamurit, në të cilin është edhe dëshmia islame shehadeti, është veprim i papranueshëm dhe në kundërshtim me traditën e tolerancës dhe mirëkuptimit. Po sot një grup i të rinjve të PDK-s ka thënë se veprimtaria e SHN-s nuk ka pasur për qëllim të ofendojë Islamin. Arabia Saudite do të jetë nikoqire një takimi me zyrtarë nga Shtetet e Bashkuara dhe Lindja e Mesme për të diskutuar kërcënimin që vjen nga militantët e Shtetit Islamik. Në takimin e 11 shtatorit në qytetin Jeddah do të marrin pjesë sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, si dhe përfaqësues nga Turqia, Egjipti, Jordania dhe Shtetet e Gjirit Arab. Raportet nga Arabia Saudite thonë se bisedimet do të përqendrohen në luftimin e grupeve ekstremiste që i kontribuojnë terrorizmit në rajon. Kryeministri i Malajzisë Najib Tun Razak ka thënë se hetimet holandeze sugjerojnë se fluturimi malajzian MH-17 është rrëzuar nga një raket tok-ajër MH-17 korrik në lindje të Ukrainës. Razak ka lëshuar këtë deklarat pasi bordi holandez për sigurin ka publikuar një raport paraprak në lidhje me tragjedin.
Our main conclusion is that the flight MH.
Konstatimi kryesor është se fluturimi MH-17 është rrëzuar në ajër për shkak të dëmtimit të madh të shkaktuar me objekte të energjisë së lartë, ka thënë kreu i bordit holandez të sigurisë Tibe Joustra. Të 298 njerëzit në bord, shumica shtetas holandez, kanë vdekur në këtë fatkeqësi. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Sergej Lavrov ka thënë se shpreson që bisedimet për statusin e pjesës lindore të Ukrainës të nisin së shpejti. Lavrov po ashtu ka thënë se ka një përqendrim të shtuar të forcave qeveritare në këtë zonë, duke akuzuar Kievin se po përgatit sulme kundër rebeleve pavarësisht armë pushimit. Separatistët kërkojnë pavarësi për rajonet e Donjeckut dhe Luhanskut, por qeveria e Ukrainës kundërshton një gjë të tillë. menaxheri Mihail Schumacherit ka thënë se legjenda e Formulës 1 do të vazhdojë trajtimin në shtëpi. Schumacher ka pësuar lëndime të rënda në tru si pasojë një aksidenti me ski dhjetorin e kaluar. Në muajin qershor ai ka lënë spitalin në Francë ku është trajtuar për 6 muaj për të vazhduar shërimin në një spital të Zvicrës. Schumacher ka qenë 7 herë kampion i Formulës 1. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Në gjuhës së ndëruar kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.